Գլուխ 18-րդ. Ճիշտ սահմանագծին, ողջույն և ցտեսություն. Տասնվեցի երեկոյան Հերստվուդի անտեսանելի ձեռքն արդեն հասցրել էր իր զորությունը ցույց տալ. Բավական էր, նա մի թեթև լուր տարածեր իր բարեկամների մեջ, իսկ նրանք բազմաթիվ էին և ազդեցիկ. Թե այսինչ կամ այնինչ տեղը միտք ունի գնալ, որ միստր Քվինսելը, իմ մեծ զարմանս յուր, սպասածից անհամեմատ ավելի շատ տոմս վաճառեր. Բոլոր օրաթերթերում փոքրիկ հաղորդումներ եղան. Եվ դա կրկին կազմակերպել էր ոչ այլ ոք, քան Հերստվուդը, իր բարեկամ լրագրողներից մեկի, Հարի Մակհարենի օգտությամբ, որը Թայմսի գլխավոր խմբագիրն էր. «Հարի, գիտեք ինչ», մի անգամ երեկոյան բարի վաճառասեղանի մոտ կանգնած ասաց Հերստվուդը, երբ խմբագիրը տուն գնալուց առաջ վերջին գավաթն էր խմում. «Դուք կարող էիք մի անձնավորության մեծ ծառայություն մատուցել»։ «Ի՞նչ կա», հարցրեց Մակհարենը. Նրան մեծ բավականություն էր պատճառում, որ այսպիսի կարևոր անձնավորությունը խնդիրքով դիմում է իրեն. «Մասոնների տեղական լոժան մի փոքրիկ ներկայացում է պատրաստում և նրանց համար շատ կարևոր կլիներ, որ մամուլում մի քանի խոսքով նշվեր այդ մասին. դուք իհարկե հասկանում եք, որ ես նկատի ունեմ ընդամենը մի քանի տող, որտեղ ասվի, թե ինչ է բեմադրվում, երբ և որտեղ»։ «Հաճույքով, Ջորջ, ես իհարկե դա կանեմ ձեզ համար», պատասխանեց միստր Մակհարենը։ Հերստվուդը ինքը մնում էր ստվերում. Մասոնական լոժայի անդամները չէին կարողանում հասկանալ, թե ինչն է պատճառը, որ նրանց փոքրիկ նախաձեռնությունն այդպիսի ուշադրության է արժանացել. Միստր Քվինսելին սկսեցին համարել անճարեղ կազմակերպիչ. Իսկ ամսի 16-ին Հերստվուդի բարեկամները ներկայացան, ինչպես հռոմեացիները հնազանդ սենատորի կոչին. Այն պահից, ինչ նա որոշել էր Քերիին օգնել, վերջինս կարող էր լիակատար հույս դնել լավ հագնված, բարեհոգի տրամադրված և բարյացակամ հասարակության վրա. Երիտասարդ դեբյուտանտուհին արդեն հասցրել էր կատարելապես յուրացնել դերը, և իրենից շատ գոհ էր, թեև դողում էր այն մտքից, որ շուտով ստիպված պիտի լինի կանգնել բեմեզրի վառ լույսի տակ, հանդիսատեսների բազմության առջև. Նա փորձում էր իրեն մխիթարել, որ մյուս մասնակիցները նույնպես, մոտ 20 կին և տղամարդ, հուզվում են, թե ներկայացումը ինչպես կընթանա, չգիտեն, թե ինչով կպսակվեն իրենց ջանքերը. Սակայն, որքան էլ կամենար, նրան ոչ մի կերպ չէր հաջողվում գլխից դուրս մղել իր սեփական վախը. Մեկ նա վախենում էր, թե որևէ ռեպլիկ կմոռանա, կամ չի կարողանա համակվել իր հերոսուհու զգացմունքներով. Մեկ սկսում էր ափսոսալ, որ ընդհանրապես հանձն էր առել այդ բանը. Նա դողում էր մտածելով, որ գուցե կանգնի գունատված, շնչահեղձ, վախից ընդարմացած, չի մանա ինչ պիտի ասի կամ անի, ով գիտի, թերևս ամբողջ ներկայացումը փչացնի. Ինչ վերաբերում է մյուս մասնակիցներին, ապա միստր Բամբերգերը խմբից դուրս էր եկել. Նա անհուսալի էր և զոհ գնաց ռեժիսորական քննադատությանը. Միսիս Մորգանը դեռևս խմբում էր. Նա այրվում էր Քերիի հանդեպ ունեցած նախանձից և հաստատ որոշել էր, ի հեճուկս Քերիի, նրանից վատ չխաղալ. Ռեի դերակատարության համար հրավիրել էին մի անգործ թափառող պրոֆեսիոնալ դերասանի. Ճիշտ է, սա շատ միջակ դերասան էր, բայց գոնե չէր տառապում այն սարսափներից, որոնք տանջում էին երբեք հասարակության առաջ հանդես չեկած մարդկանց. Նա այնպիսի անտարբեր և ինքնավստահ տեսքով էր բեմի վրա քայլում. Իմիջ այլոց, նրան խստիվ-խստիվ արգելված էր հիշատակել թատերական աշխարհի հետ ունեցած կապի մասին. Որ միայն կողմնակի հանցանշաններից ամեն մեկն էլ հեշտությամբ կարող էր կռահել նրա ով լինելը. «Դատարկ բան է», թատերական շինցու խոսելաձևով դիմեց նա միսիս Մորգանին. «Այդ տեր պակաս, որ ես հուզվեի հասարակության պատճառով. Դերի ոգին, ահա թե ո՞րն է կարևորը. Լավ ըմբռնել դերի ոգին, ահա թե որտեղ է ողջ դժվարությունը»։ Նրա ամբողջ կերպարանքը տհաճ էր Քերիին. Սակայն սա բավականաչափ դերասանուհի էր, որպեսի կարողանար թաքցնել իր հակակրանքը և համակերպվեր նրա վատ հատկություններին, մանավանդ որ այդ երեկո ստիպված պիտի լիներ հաշտվել այդ մարդու շինծու սիրո հետ։ Երեկոյան ժամը 6-ին քերին արդեն պատրաստ էր։ Ամեն բան, ինչ պահանջվում է բեմի համար, վաղորոք գնված էր, նույնիսկ բավական առատորեն։ Քերին առավոտից սովորում էր գրիմ անել։ Ժամը 1-ի մոտ նա արդեն հասցրել էր նորից մի փորձ անել և պատրաստել էր ներկայացման համար անհրաժեշտ ամեն ինչ, որից հետո սպասում էր երեկոյին, մեկ-մեկ աչքի անցկացնելով իր դերը։ Սույն հանդիսավոր առիթով մասոնական լոժան նրա ետևից կարգ էր ուղարկել, և քերին Դրուեի հետ թատրոն մեկնեց։ Ի դեպ, Դրուեն նրան ուղեկցեց մինչև դուռը, ապա գնաց լավ սիգար փնտրելու։ Նորաթուղթ դերասանուհին ներվային քայլվածքով գնաց իր զգեցարանը և սկսեց այն հուզիչ արարողությունները, որոնք նրան հասարակ մահկանացուին պետք է դարձնեին Լաուրա, հասարակության աստղը։ Գազի եղջուրիկների վառ լույսը, կոստյումներով լցված բաց սնդուկները, որոնք մտածել էին տալիս ճամփորդության մասին, գրիմ անողի ամենուրեք թափթփված պիտույքները, կարմիր ներկը, դիմափոշին, սպիտակ շպարը, այրած խցան, տուշ, մատիտներ, կեղծ ծամեր, մկրատ, հայելիներ, պարահանդեսային այս անհամար մանր մունր բաները, բոլորովին այլ մթնոլորտ էին ստեղծում։ Մեծ քաղաք գալու օրից քերիի վրա շատ բաներ էին ազդեցություն գործում, բայց այդ ամենը նա տեսնում էր հեռվից, իսկ այս մթնոլորտում ինչ-որ ջերմ, մտերմիկ բան կար։ Դա այնքան նման չէր շքեղ առանձնատները շրջապատող մթնոլորտին, որը խեղճ աղջկան սառնորեն վանում էր, թույլ տալով միայն հեռվից երկյուղացությամբ հիանալու այդ առանձնատներով։ Քերին այնպիսի զգացում ուներ, կարծես մեկը քնքշորեն բռնել էր նրա ձեռքն ու ասել. «Ներս մտիր, սիրելիս»։ Այս աշխարը ինքն իրեն բացվեց նրա առաջ։ Նա զմայլվում էր հսկայատար տպագրված աֆիշներով, թերթերում տրվող հաղորդագրություններով, զմայլվում էր բեմի շքեղ զգեստներով, գեղեցիկ կարգերով, ծաղիկների առատությամբ և այդ ամենի վրա տիրող զուսպ ուրախությամբ։ Սա պատրանք չէր, քերիի առջև դուռը բացվել էր և նա կարող էր ամեն ինչ տեսնել։ Քերին հանկարծ հայտնաբերեց այդ դուռը, այն մարդու նման, որը մթության մեջ հանկարծ գաղտնի ելք է գտնում, և ահա նա հայտնվեց այս շքեղ, լույսերով ողողված դահլիճում, որ երանություն էր խոստանում։ Քերին շտապ հագնվում էր փոքրիկ դերասանական զգեցարանում, ականջ էր դնում դրսից լսվող ձայներին, տեսնում էր, ինչպես է միստր Քվինսելը իրար անցել, ինչպես Միսիս Մորգանն ու Միսիս Հոգլենդը հուզված պատրաստվում էին բեմ դուրս գալ, և մեծ հետաքրքրությամբ հետևում էր խմբի մյուս անդամներին։ Սրանք թրև էին գալիս կուլիստերի ետևում, անհանգստացած, թե ներկայացումն ինչպես կընթանա։ Եվ քերին ակամա երազում էր, թե որքան լավ կլիներ, եթե այս բոլորը անվերջ շարունակվեր, եթե կարողանար դերն ինչպես պետքն է խաղալ, իսկ հետո որևէ տեղ ընդունվեր և դառնար իսկական դերասանուհի։ Այս միտքը համակեց քերիի ամբողջ էությունը, և հին երկի մեղեդու նման հնչում էր նրա ականջին։ Իսկ նրա սենյակից դուրս, փոքրիկ նախասրահում, այդ ժամանակ ուրիշ պատկեր կարելի էր տեսնել։ Առանց հերստվուդի միջամտության, փոքրիկ դահլիճը հազիվ թե լիքը լիներ, քանի որ լոժայի անդամները միանգամայն չափավոր հետաքրքրություն էին ցուցաբերել այդ ներկայացման հանդեպ։ Սակայն հերստվուդի խոսքը իր ազդեցությունն ունեցել էր։ Հանձնարարվում էր ներկայացմանը գալ շքեղ հագնված։ Բոլոր 4 օթյակները զբաղված էին։ Մեկը վերցրել էր դոկտոր Նորման Մակնիլ Հեյլը իր կնոջ հետ, իսկ դա արդեն շատ բան էր նշանակում։ Միստր Ռոքերը, կտորեղենի առևտրականը, ոժն ամենաքիչը 200,000 դոլարի կարողություն ուներ, նույնպես առանձին օթյակ էր վերցրել։ Երրորդ օթյակը համոզել էին գնել մի մեծահարուստի, ածխի գործատիրոջ, իսկ 4-րդ օթյակը վերցրել էին Հերստվուդը և իր բարեկամները։ Վերջիններիս մեջ էր և Դրուեն։ Մասոնական լոժայի դահլիճում հավաքված հասարակությունը ոչ նշանավոր անձանցից էր բաղկացած, ոչ էլ տեղի հարուստներից։ Դրանք որոշակի շրջանի ներկայացուցիչներ էին, ունևոր մարդիկ և միաբանության անդամներ։ Բոլոր պարոնայք շատ լավ գիտեին, թե իրենցից յուրաքանչյուրը հասարակության մեջ ինչ դիրք է գրավում։ Նրանք ավելի մեծ հարգանքով էին վերաբերվում այն մարդկանց, ովքեր կարողացել էին հարստություն դիզել, գեղեցիկ առանձնատուն գնել, ովքեր կարգ ունեին, ճաշակով հագնվում էին և վստահություն վայելում առևտրական աշխարում։ Բնական է, որ հերցֆուդը, որը շատ խելացի էր և չէր կարող այդ կենսամակարդակը մարդու նվաճումների գագաթնակետը համարել, որը գործիմաց էր և իրեն պահել գիտեր, աչքի ընկնող պաշտոն էր գրավում և բնածին տակտով ու մարդկանց հետ իր վարվելակերպի շնորհիվ նվաճել էր բոլորի համակրանքը, այստեղ բավական խոշոր դեմք էր։ Այս շրջանում նա ավելի հայտնի մարդ էր, քան շատ ուրիշները, իսկ նրա զսպվածությունը բացատրում էին այն բանով, որ նա ի հավելումն իր պատկառելի ֆինանսական դիրքի ունի նաև մեծ ազդեցություն։ Այդ երեկո Հերստվուդը իր տարերքի մեջ էր։ Նա մի քանի բարեկամների հետ կարգով եկել էր ուղակի ռեկտոր ռեստորանից։ Նախասրահում հանդիպեց Դրուեին, որը սիգարը գնել և վերադարձել էր։ Նրանց միջև աշխույժ զրույց սկսվեց, որի ընթացքում ներկաների միստ էին ծամում ու քննարկում մասոնական միաբանության գործերը։
«Այսում եմ տեսնում»,
բացականչեց Հերստվուդը։ Նա արդեն հանդիսասրահ էր մտել, ուր պայծառ վառվում էին ջահերը, և ջենտլմենների մի ուրախ խումբ աշխույժ շաղակրատում էր։
«Օ՜, ինչպես եք, միստր Հերստվուդ»,
արձագանքեց այն ջենտլմենը, որին ողջունեց բարի կառավարիչը։
«Ուրախ եմ ձեզ տեսնելու»,
ասաց Հերստվուդը, թեթևակի սեղմելով իրեն մեկնած ձեռքը։
«Պետք է ենթադրել, որ փայլուն ներկայացում կլինի»։
«Այո, կարելի է հուսալ», համաձայնեց Հերստվուդը։
«Ինչպես երևում է, լոժան իր անդամների կողմից մեծ աջակցություն է ստանում»,
նկատեց զրուցակիցը։
«Այո, այդպես էլ պետք է լինի. Անձամբ ես շատ ուրախ եմ, որ այդպես է»,
ասաց Հերստվուդը։
«Ողջույն, Ջորջ»,
ձայն տվեց նրան մի գիրուկ ջենտլմեն, որի օսլայած վերնաշապիկը ուռել ցցվել էր կրծքին։
«Գործերդ ինչպես են»։
«Հիանալի, հիանալի»։ «Որ քամին է ձեզ այստեղ քշել, չէ՞ որ դուք, որքան գիտեմ, այս լոժայի անդամ չեք»։
«Միայն բարեսրտությունս. գիտեք ինչ, հաճելի է հանդիպել հին բարեկամներին»։
«Ձեր տիկտոչ հետ եք»։
«Ոչ, նա այսօր չկարողացավ գալ, մի քիչ անառողջ էր»։
«Ափսոս, շատ ափսոս. հուսով եմ, որևէ լուրջ բան չկա»։
«Ոչ, մի քիչ տկար է»։
«Հիշում եմ Միսիս Հերստվուդին, նա մեկ անգամ ձեզ ուղեկցում էր Սենթ Ջո»։
Եվ հաստ պարոնը սկսեց տաղտկալի հիշողություններ պատմել, որոնց բարեբախտաբար վերջ դրեց Հերստվուդի նոր ծանոթների ժամանումը։
«Օ, ողջույն, Ջորջ, ինչպես եք»։
Ողջունեց մի բարեհոգի պարոն, մունիցիպալիտետի անդամ, արևմտյան կողմի բնակիչ, որը նույնպես լոժայի անդամ էր։
«Շատ ուրախ եմ ձեզ տեսնելու, գործերն ինչպես են»։
«Շնորհակալություն, շատ լավ. լսել եմ, դուք Օլդերմեն եք ընտրվել»։
«Այո, մենք հեշտությամբ ջախջախեցինք հակառակորդներին»։
«Հենեսին հիմա ի՞նչ պիտի անի»։
«Ոչինչ, չէ որ նա աղյուսի գործարան ունի, պետք է ենթադրել, որ կրկին կզբաղվի իր աղյուսներով»։
«Ահա թե ինչ, ես դա չգիտեի»։
Ասաց Հերստվուդը.
«Պատկերացնում եմ, թե ինչքան է զայրացել պարտության համար»։
«Այո, ամենայն հավանականությամբ», համաձայնեց նոր Օլդերմենը, խորամանկորեն աչքով անելով Հերստվուդին։ Կամաց-կամաց կարգերով սկսեցին գալ նաև Հերստվուդի ավելի մոտ բարեկամները, որոնց նա ինքն էր հրավիրել։ Նրանք դահլիճ էին մտնում շատ ինքնագոհ, սեփական արժանապատվության գիտակցությամբ։
«Ահա և մենք»,
բացականչեց Հերստվուդը դիմելով ներս եկողներից մեկին, մոտ 45 տարեկան մի տղամարդու։
«Դուք չեք սխալվում»,
նույն տոնով պատասխանեց սա։ Հետո նա կռացավ և բարեհոգաբար Հերստվուդին մոտ քաշելով ականջին շշնջաց.
«Եթե այսօր այստեղ ոչ մի հետաքրքիր բան չտեսնենք,
ձեր գլուխն ուսներիդ վրա չեմ թողնի։
Ներկայացումն ի՞նչ կապ ունի, պատասխանեց Հերստվուդը։ Միթե չարժեր վճարել, որպեսի հնարավորություն ունենաս տեսնելու հին բարեկամներիդ։
Հյուրերից մեկին, որ բարի կառավարչին հարց էր տվել, արդյոք որևէ հետաքրքիր բան լինելու է թե ոչ, Հերստվուդը պատասխանեց.
Ինքս էլ չգիտեմ, հազիվ թե։
Հետո ձեռքով մի գեղեցիկ շարժում արեց և ավելացրեց.
Սակայն մասոնական լոժայի համար… Բայց տեսեք, բավական շատ ժողովուրդ է հավաքվել, դրան ինչ կասեք։ Ի դեպ, միստր Շենեհենը հենց նոր ձեր մասին էր հարցնում, անպայման նրան որոնեցեք։
Ահա թե ինչպես պատահեց, որ փոքրիկ թատրոնը լցվեց հարուստ մարդկանց անհոգ շատախոսությամբ, մետաքսի խշխշոցով, օսլայած շապիկների ճրճրոցով, բարեհոգի ծիծաղով։ Եվ այդ ամենի պատճառը սոսկ հետևյալն էր. այդպես էր ցանկանում մի մարդ. Արժեր տեսնել Հերստվուդին այն կես ժամում, վարակույրը բացվելուց առաջ, երբ նա զրուցում էր, 5-6 հոգուց բաղկացած մի խմբի մեջ կանգնած, որոնք բոլորը ազդեցիկ տեսք ունեին. Օսլայած վերնաշապիկները և փողկապներին խրած ադամանդե քորոցները վկայում էին նրանց հարստության և հաջողության մասին. Կանանց հետ ժամանած ջենտլմենները առիթը բաց չէին թողնում Հերստվուդին ձայն տալու և նրա ձեռքը սեղմելու. Տոմս ստուգողները քաղաքավարությամբ գլուխ էին տալիս հյուրերին, չրխկում էին աթոռների ծալովի նստոցները. Իսկ Հերստվուդը գոհ հայացքով նայում էր դահլիճին. Նա այստեղ մի հռչակավոր մարդ էր, որ մարմնավորում էր իրեն ողջունող բոլոր մարդկանց փառասիրական ձգտումները. Նա ընդունված էր հասարակության կողմից. Նրան ժողոքորդում էին, գրեթե բարձրաշխարհիկ մարդ էին համարում. Ամեն ինչից երևում էր, որ այդ մարդը պատկառելի դիրք ուներ. Ճիշտ է, համեստ չափով, սակայն յուրովի նա մեծ էր։